Zortzi tardia pasatxo dira, agurtu behar dugu Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa eta pandemia garai honetan argibide zientifikoak zorrotzen ematen dizkiguna. Miren, egunon.
Egunon.
Ohartarazi zenigun, aste santuaren aurretik une kritikoan geundela, bereziki kontuan hartuta, ez genekiela virusaren aldagaiek ze portaera izango zuten, ordutik, hauxe da realitatea, aldaera britanikoan nagusi dela Ego Euskal Herrian, oinarrizko aldaera zarra ordezkatuta ez da, eta aldaera berriak ere ari direla sartzen.
Bai, hori da. Hau da, jadanik ikusten zan, aldaera britainik hori edo britainar aldaera hori, ba, bueno, gerota nagusiago edo nagusitzen ari zala, ez da, eta bueno, ba, ikusita bere kutsakortasun maila lehen genaukana, baino askoz ere altuagoa dela, jadanik hori ikusi zan baita ere Britania handian, jadanik eurek esaten ziguten hori gertatuko zala, ba, bueno, hori da hemen ikusi egin duguna, ez da, nagusitu egin dela nabarmen, eta kezkatzekoa da baita ere beste aldaera batzuena, ez da, Brasildarra, edo Hegoafrikakoa, edo inkluso beste batzuk, osea, ez dira bakarrik hiru hoiek, askoz ere gehiago daude, ez da. Orduan, agertzen ari dira beste guztiak, eta hemen garrantzitsua dena da, jakitea zeintzuk dauden, une oro, eta horretarako sekuentziazioa egitea, eta baita ere, ze implikazioak edo ze eraginak dituzten aldaera horiek, ez da, bai transmisioan, bai hospitalizazio mailan, bai txertoen mailan, eta bar.
Brasildarrari dagokionez, azken egun hauetan albiste izan da Frantziak esate baterako eten egin dutela Brasilekin komunikazioak, aire bidezko komunikazio horiek, zer dakigu aldaera horri buruz?
Bueno, egia esan aldaera hori da gitzien aztertu egin dana, ez da, baina bai ikusten dana da Brasilen datu kezkagarriak, oso kezkagarriak ematen ari dala, ez da. Azken finean, hospitalizazio maila edo, hospitalizazio ez dakit esan, ze han zoritzarrez hospitalizatu gutxi egiten dira, ez da. Orduan, baina bai dala askoz ere kaltegarriagoa eta baitere hildako kopurua nabarmen igotzen ari dala, ez da. Karo hori, horrela esatea pizka bat baitarek eskatzeko gauza bat da. Hemen kontutan hartu behar duguna da, ezin dugula konparatu esango genuke Brasilgo osasun egoera edo esan osasun baliabideak, ez da, eta beste lurralde batekoak, ez da. Eta orduan gainera beste faktore batzuk inplikatuak daudean, hau da, txertak eta maila oso basua da oraingoz, eta baita ere babes neurriak, maskararen erabilera eta beste neurri batzuk baita ere oso gutxi erabiltzen ari dira, badakigulako hango presidenteak uko egiten zuelako eta uko egiten duelako virus honi, ez da?
Hegoafrikakoa, Brasilgoaren 57 kasu atzeman ditu dagoeneko Osakidetzak, Hegoafrikako aldaeraren beste 26 kasu ere bai, Hegoafrikako honi buruz zer esan daiteke?
Bueno, Hegoafrikakoa baita ere Britania handikoaren parean esango genuke baita ere oso kutsakorra da eta ikusi egin dana ere da txerto batzuekiko bere eraginkortasuna gutxitu egiten duela, ezta? Eta hori pizka bat kezkatzekoa da. Brasilgoarekin baita ere aipatu nahi nuen orain dela aste honetan argitaratu berri dute artikulu bat, esanez konparatu egin dutela beraiek erabiltzen ari diren txertoarekinan, printzipalki erabiltzen ari diren txertoa da txinako txerto bat, eta duen eraginkortasuna aldaera horrekiko da 140%, ez da, hau da, jeitzi egiten dala esango genuke. Orduan, datu horiek pizka bat kezkatu egiten dute. Dena den, Europa mailan erabiltzen ari garen txertuekin oraingoz ez daude guztiz froga sendoak eginak ikusteko ea eraginkortasun hori badirudi zerbait jaisten dala, baina ez dakigu zein mailaraino.
Nigeriako kasu bakarra atzeman du momentuz Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoan, ikusi behar baita ere horrek txertoaren aurrean erresistentziarik erakusten duen ala ez, badirudi izan dezakela erresistentzia hori, ez da. Kontua da, aldaera hauek guztiak gerturatzen ari direla, zein izan daiteke hemendik aurrerako bilakaera? Gertaga daiteke aldaera hauek edatu eta aldi berean aldaera berdinak elkarrekin elkarbiziz pandemiaren egoera are eta gehiago komplikatzea?
Bai, gerta daitezke gauza ezberdinak, hau da, birusa evoluzionatzen dago, hori argi dago. Zenbat eta denbora gehiago gure artean egon, hainbat eta aukera gehiago izango ditu evoluzionatzeko. Eta gainera, zenbat eta pertsona gehiago kutsatzeko almena izan, esango genuke, edo immunizatuak ez egon, ba orduan aukera gehiago izango ditu pertsona horiek kutsatzeko eta aldatzen joateko. Ez da, hori da ikusten dana virusen biologian, esango genuke. Eta orduan hemen, bueno, ba, garrantzitsua dena da, nik uste dut aztertzen joatea une oro zein den egoera, aldaera horien egoera, aurreko hilabeteetik ona esango genuke, ba bueno, bueno, edo hobeto esan da, pandemia zizenetik ona virusaren evoluzio horretan ikusi egin dugu aldaere desberdinen agerpena eta batzuk nagusitzen joan direla. Ez da, jadanik ikusi genuen udan, nagusitu egin zala bat, eta orain ba, nagusitzen ari dela Britania handiko ba, aldaera hori. Ez da. Orduan, nik uste dut hemen aztertu egin behar dena eta ikertu, bueno, ikusi egin behar dena, behatu egin behar dena une oro, ea beste aldaera batzuk gai izango diren, ba, nagusitu den berri horren nitxoa edo berri horren papera hartzeko. Ez da, hori da, aztertu egin behar dena une oro.
Aldaera berri hori aurre egiteko txertoak moldatzen ari direla, hori iragarri dute bai Pfizerrek, bai Moderna enpresak ere bai. Azken ordu hauetan, Albert Bourla, Pfizerreko zuzendari exekutiboak hainbat komunikabideri elkarrezketak eskaini dizkie, eta adierazi du aldaera guztiei aurre egiteko modua eskainiko dutela txertoek. Horretan, konfiantza izan daiteke?
Bueno, egia da, asko ikertzen ari dela txertuetan, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, hor jartzen ari diren baliabideak hori lortzeko txerto unibertsal bat lortzeko, bueno, ba, baliabide asko jartzen ari dira. Baina ikusiko da, esan nahi dut, nik uste dut hori poliki-poliki joan behar gara, ez da, izatez, bueno, ba, gripearen kontrako txerto unibertsal hori, hau da, aldaera guztiak edo andui guztiak kontrolatzen dituena gaur egun ez daukagu. Esta. Egia da, RNA-mezuleraren teknologia desberdina dela orain arte izan ditugun txertuekin konparatzen baldin badugu, eta horrek, bueno, ba, badirudi bidiratzen duela edo eta albidetzen duela nahiko modu errazean aldaera berriak agertzen direnean, ba, pixka bat aldatuta, ja txertuaren zatitxua txiki batzuk aldatuta, ja aldaera horri, berri horri moldatzeko. Esta. Baina, agian, planteatu beharko dugu, ez dakigu, edo urrengo hilabeteetan ikusiko da, immunizazioaren maila zelandoan ikusita, eta bar, planteatu daiteke, agian txertoak urtero hartu beharko liratekela. Agian ez populazio guztian, baina bai, ba, arrisku gehien dituztenetan, ba, gripearekin gertatzen den gauza bera, eta bar, ez da. Orduan, nik uste dut, goizegi dela guzti hori ikusteko, une honetan garrantzitsuena dena da daukagun virus hau alik eta arinen kontrolatzea. Horrek erraztu egingo lukeelako etorkizunean ba, bueno, bide arinagoak hartzeko azken finean ez delako egongo populazio gaixokorrik edo gaixotzeko almena duenik, ezta? Eta orduan horrek asko erraztuko luke dena.
Albert Bourlak berretsi duen bestea izan da, txertoaren eragina jeitsi egiten dela, hilabeteek aurrera eginala, eta honako hau ere iragarri du.
A likely scenario is that there will be likely a need for a third dose somewhere between 6 and 12 months.
Lehen dosi hartu eta 12 hilabete baino lehen hirugarren dosi bat hartzea komenigarri litzatekeela, Miren.
Bueno, posible da, hau da, beraiek orain badute entzegu kliniko hasi zutenean, hor badaude voluntario batzuk, ezta? Izan ziren txertoa hartu zituzten lehenengoak. Eta horiek aztertzen ari dira hilabetero, aztertzen ari dira zelanduan bere immunizazio maila. Ikusi behar dute bere immunizazio maila jaisten doan, eta jaisten baldin badoa, ea hirugarren dosi bat jarrita, hori izango litzateke errefortzu dosia, ba azken finean handitu egingo litzateken immunizazio hori. Hori gertatzen da beste txerto batzuekin, hau da gaur egun ditugun txertaketa egutegian ditugun txertoak esate baterako printzipalki umeei ematen zaienak, ba batzuetan ematen zaie urte bat duenean eta beste bat lau urte duenean. Edo beste txerto batzuk ematen dira bigarren hilabete duenean, laugarren hilabete daukanean, zeigarren bosgarren hilabete daukanean, eta gero urtea daukanean. Esan nahi dut, horrek dira errefortzu dosiak, ez da? Eta gerta daiteke hemen ere hori behar izatea. Baina oraingoz goizegi da hori esateko, eta horretarako daude, esan bezala, voluntarioiek, entzegu kliniko horretan sartu ziren voluntarioiek une oro aztertzen ari direnak, ezta? Eta horri ikusiko dute txertoaren garapena, edo hobeto esan da, kasu honetan immunizazio horren garapena nola doan.
Bitartean, inguruko tasa handienarekin jarraitzen du Hego Euskal Herriak, transmisio maila arrisku handia, iruditzen zaizu, indarrean dauden neurriekin, erakundeak esaten ari diren bezala, neurri horiek gutxienez, ondo beteko balira, olatuaren gorantzko joera umendean hartzea lortuko dela?
Ba ez dakit, benetan ez dakit. Nik uste dut orain daukagun egoera, ba, pizka bat, esperotako egoera bat zala. Hau da, aste santu aurretik ikusitako neurriak eta egin algenuen guztia ikusita, eta bueno, ba, zelan mugitu alginen leku batetik bestera, baldintza gutzirekin eta bar, ba bueno, bagenekien aste santu ondoren hau etorriko zala. Hori ikusten zan. Eta gainera gero ba, ikusitako ba, beste jokaera desberdinekin, ez da. Zoritzarrez aurre ikusitako gauza bat zan, ez da, eta nik uste dut gaudela ba, gabon ondoren aurre ikusitako oren berdinarekin, ez da. Hau da, badirudi, bueno, ba, gizarte moduan eta baita ere erakunde moduan onartu egin dugula hau gertatuko dela, eta orduan horrela jokatzen dugula, ezta. Nik ez dakit neurri hauek benetan kontrolatuko duten egoera hau. Hau da, nik ikusten dudana da, badirudi asumitzen ari garela, bueno, ba, badaudela populazio bat, esango genuke kutsatu egingo dela, hoietatik hil egingo direla batzuk, eta bueno, ba punto, ez da, zoritzarrez, badirudi hori asumitzen ari garela, ez da. Eta nik uste dut, ba, bueno, denok, bai agintarie maila eta baita ere gizarte maila, ba, bueno, hausnarketa bat egin behar dugula, benetan, zer den espero nahi duguna, ez da. Hau da, zer den benetan horrela jarraitzen benetan guztiak txertatuak egon arte nahi dugun. Niri benetan penagarria iruditzen zait, eta oso kezkagarria iruditzen zait, astero 26 pertsona, azkenengo astean esate baterako 26 pertsona hil izatea, ez da? Hori oso larria da. Gaizotasun honen gaitik, bereziki kontrolatu alzan gaizotasun honen gaitik, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, benetan kezkatzeko gauza da.
Miren Basara, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Horrengora arte.